Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նշվում է հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրն այցելել Հայաստանի ղեկավարները, այդ թվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Կեսօրին ծիծեռնակաբերդում էին նաև ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի աջակիցները առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 24-ի արթիվ հանդես է եկել ուղերձով, որում մասնավորապես նշված է. «Մենք շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր աշխարի շատ ու շատ երկրներում, այդ թվում նաև Թուրքիայում, հասկանում են մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների կանխարգելման կարևորությունն ու մեր կողքին են այդ պայքարում»։ Սա մի գործընթաց է, որի անխուսափելի ծավալումն այլ ընտրանք չունի», նշված է նախագահ Սարգսյանի ուղերձում։ Մոտ երկու ժամից Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում կմեկնարկի Թուրք իրավապաշտպանների կազմակերպած ցույցը, նվիրված 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Եվս մի միջոցառում տեղի է ունեցել այսօր Հայդար Փաշա կայարանի մոտ։ Մի խումբ թուրք իրավապաշտպաններ ցույցի են դուրս եկել 1915-ի ապրիլի 24-ին ձերբակալված հայ մտավորականների լուսանկարներով, թուրք ազգայնականները փորձել են խոչընդոտել միջոցառման անցկացմանը, սակայն ոստիկանությանը հաջողվել է կանխել Բախում, այս մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց հետվել է ռուսաստանյան ՌԻԱ նովստի գործակալությանը, խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Սարգսյանն ասել է բանակցություններում հետագա առաջընթացի հարցը «մենք կքննարկենք միայն այն բանից հետո, երբ համոզվենք, որ Թուրքիայում համապատասխան մթնոլորտ է առկա, երբ տեսնենք, որ Անկարայում ղեկավարությունը կրկին պատրաստ է բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ»։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը երեկերեկոյան ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում անդրադարձել է Երևանի և Անկարայի միջև հաշտեցման գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, նշելով Կովկասում առկա ստատուս քվոն որևէ մեկի շահերից չի բխում։ «Մենք պետք է փոխենք այդ ստատուս քվոն խաղաղության և համագործակցության մթնոլորտ ձևավորելով տարածաշրջանում»։ Անհրաժեշտ է լուրջ դիվանագիտություն իրականացնել Երևանի հետ, ըստ էության դա այն է, ինչ բավական երկար ժամանակ իրագործվում է», նշել է Գյուլը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը ուրբաթորը հայտարարել է ադրբեջանական բանակն ի վիճակի է հարվածել Հայաստանի տարածքում գտնվող ցանկացած թիրախի սրանի պատասխան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր լրագրողներին փոխանցել է. «Փորձում ենք զերծ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պատրաստ չենք պաշտպանելու մեր երկիրը», նշել է Օհանյանը, հավելելով. «Մեր բանակն այսօր առավել քան մարտունակ է և պատրաստ է իր խնդիրը կատարելու ոչ միայն երկրի պաշտպանության գործում, այլ նաև կանխարգելիչ խնդիրների իրականացման հարցում»։ Եթե Ադրբեջանը փորձի նորից ուժի միջոցով խոսել հայ ժողովրդի հետ, ապա Ադրբեջանում ավելի վատ ու աղետալի վիճակ կստեղծվի», նշել է Սեյրան Օհանյանը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդկանց հոսքը դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այս պահին էլ շարունակվում է։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի ղեկավարները ևս այցելել են ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Նախագահ Սարգսյանն այցելել է նաև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ։ Ծիծեռնակաբերդում էին նաև Երևանում հավատարմագրված դիվանագետները, քիչ չէին նաև օտարերկրի, այդ թվում թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Վաղ առավոտից չնայած տեղատարապանձրևին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող ճանապարհն արդեն բազմամարդ էր։ Լուրջ շարքերով հայաստանցիներ, արցախահայեր, Հայաստան ժամանած փյուրքահայեր, օտարերկրյա հյուրեր քայլում էին դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու 15 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Կեսօրին մոտ հուշահամալիր այցելեցին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Հայաստանում գտնվող դիվանագետներ, դեսպաններ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ հոգեհանգստի կարգ մատուցվեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ho Հոգեհանգստի կարգից հետո Հանրապետության նախագահն ու նրան ուղեկցող պաշտոնյաները այցելեցին ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ։ Այսօր համայն հայության հետ ես գլուխ եմ խոնարում հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Նրանք մեզ պատգամ են թողել ապրել ու արարել հանուն բարու, գեղեցիկի, հանուն հայոց հայրենիքի։ Մենք չենք ուրանալու նրանց հիշատակն ու պատգամը, ասված է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրվա առիթով հրապարակված ուղերձում։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր աշխարհի շատ ու շատ երկրներում, այդ թվում նաև Թուրքիայում, հասկանում են մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների կանխարգելման կարևորությունը և մեր կողքին են այդ պայքարում։ Իր ուղերձում նշել է Սերժ Սարգսյանը. Երեկ հենց այս առիթով Երևան է ժամանել և այսօր Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք էր մատուցում Հարավային Կովկասում Վատիկանի դեսպան արքեպիսկոպոս Կլաուդիո Ուջերոտին։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Վատիկանի դեսպանը ևս շեշտեց, որ հայ ժողովուրդը չպետք է հրաժարվի իր իրավունքներից և պատմական հիշողությունից, որովհետև հիշողության մերժում նշանակում է քաղաքակրթության վերջ, ինչն անընդունելի է, ասաց նա։
Have never to be denied their rights and also their historical memory.
Արքեպիսկոպոս Ուջերոտին ողջունեց հայ թուրքական հաշտեսման մեկնարկած գործընթացը, նա նույնիսկ հայերենով փոխանցեց իր տեսակետը։
Գավելի է հասկանալ, ինչ կնշանակի հայ ժողովուրդը, ոչ միայն հայ ժողովրդին, բայց ընդհանուր, այսինքն աշխարհին համար, մեզ համար շատ կարևոր ժամանակն է։
Հայաստանում հավատարմագրված մի շարք երկրների դեսպանների հետ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու նպատակով ծիծեռնակաբերդում էր նաև Իտալիայի դեսպան Բրունո Սկապինին։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մեկնարկած երկխոսությանը, դեսպան Սկապինին ողջունեց, որ երկար տարիների լռությունից հետո երկու երկրները կարողացան առաջընթաց քայլ կատարել, ինչ որ համաձայնություններ ձեռք բերելու ճանապարհին։ Ու թեև երկու օր առաջ Հայաստանի նախագահ Սարգսյանի որոշմամբ ժամանակավորապես կասեցվեց արձանագրությունների վավերացումը, այդուամենայնիվ չի կարելի ասել, որ փակվել է դուռը, դա պարզապես դադար է հետագայում նոր երկխոսություն սկսելուց առաջ, ասաց նա։
Di un dialogo basato su un accordo che era stato firmato.
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում էին նաև թուրք լրագրողներ։ Ոչ բոլորն էին իհարկե համաձայնում հայաստանցի լրագրողների հետ զրուցել, հարցազրույցներ տալ։ Ոմանք անգամ թարգմանչի միջոցով կտրականապես հրաժարվեցին։ Իսկ հաբար թուրք լրատվամիջոցի թղթակից Ասլասեոս Բիրիլը նախ պայման դրեց, թե հարցազրույց կտա միայն պետական լրատվամիջոցներին, հետո պատասխանեց նաև Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն, ասաց նա։ 2000-ականներին փակ սահմաններ չեն կարող լինել, և դա բոլորն են հասկանում, բայց կան դիվանագիտական խնդիրներ։ Թուրք ժողովուրդը թշնամական զգացումներ չունի Հայաստանի հանդեպ։
Such a thing.
Ես թուրք լրագրող եմ և արդեն երկրորդ անգամ եմ գալիս Հայաստան։ Ես էլ նման զգացումներ չունեմ։ Սա մեծ վիշտ է, ցավոտ խնդիր Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, բայց հաշտեցման գործընթացը սկսվել է, չնայած բազմաթիվ ճնշումներին ու խոչընդոտներին, իսկ գործընթացը ավարտին հասցնելու համար ժամանակ է պետք։
This is a big grief between Turkey and Armenia. There's a big grief.
Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փակվել է Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով, շարունակեց միտքը թուրք լրագրողուհին։ Դրա մասին հայտարարում է պաշտոնական Թուրքիան, իսկ թուրք ժողովուրդը շատ բան չգիտե, միայն հասկանում է, որ դա կարևոր հարց է Թուրքիայի և հայրենասիրական ուժերի համար։
So the Karabakh issue is something people don't know much about, but they know.
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կարծիքով էլ
Թուրքիայի ղեկավարության մոտ ոչինչ չի փոխվել, բայց հանրության մեջ ինչ որ առաջընթացի նշմարներ տեսնում ենք, որովհետև Թուրքիայի հասարակության մեջ արդեն ավելի քան իրենց ղեկավարները սկսել են հասկանալ, որ իրոք եղել է ցեղասպանություն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ, թուրքական հանրության այն հատվածը, որ չի խուսափում խոսել 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, այսօր որոշել է հրապարակային միջոցառումներով անդրադառնալ խնդրին, պարզասած փողոց դուրս գալ։ Ստամբուլում է գտնվում իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանցյանը։
Այսօր Ստամբուլում քուրդ և թուրք իրավապաշտպաններն անցկացրին բողոքի երկու ակցիա։ Նախ Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Թաքսիմ ճեմափողոցում հավաքվել էին ազգությամբ թուրք և քուրդ իրավապաշտպանները։ Այստեղ ամեն շաբաթ բողոքի ակցիա են անցկացնում քուրդ մայրերը, ովքեր պահանջում են իրենց կորած զավակներին։ Եվ այսօր, քանի որ հայոց ցեղասպանության 95-ամյակն էր, քուրդ մայրերն իրենց զավակների նկարների կողքին պարզել էին նաև հայ մտավորականների նկարներ։
Gelecek hafta 266. haftada yine buluşuyoruz burada.
Իրավապաշտպան Օզլեն Դալկրան ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց, որ այս նախաձեռնությամբ իրենք ևս մեկ անգամ փորձում են ուշադրության արժանացնել հայոց ցեղասպանության խնդիրը.
Daha fazla bu söz yani Ermeni soykırımı soykırım olarak anılmasa işte büyük felaket deniyor ya da
Մենք պատրաստ ենք այնքան խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, որ վերջապես այն Թուրքիայում ընդունեն։ Նույն տաքսիմ ճեմապողոցի վրա ընդամենը մի քանի մետր այնքան հավաքվել էին թուրքերը պաստառներով, դրոշներով, որ հայերն են թուրքերին կոտորել։
Aydınlık Cumhuriyet yıkıcılarıyla mücadele ediyor.
Մի խոսքով տաքսիմ ճեմապողոցն այսօր խիստ քաղաքական էր եւ բողոքի ակցիաներին հետեւում էին հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ։ Ավելի մեծ բողոքի ակցիա իրավապաշտպաններն անցկացրին Հայդար Փաշան նավամատություն, որտեղից 1915 թվականի ապրիլի 24-ին նավով Անատոլիային տեղափոխվել հայ մտավորականները։ Այստեղ միջոցառում նավելի բազմամարդ էր։ Տարածքը շրջապատված էր բազմաթիվ ոստիկաններով, մի քանի տասնյակ կրկին քուրդ ու թուրք իրավապաշտպաններ հավաքվեցին եւ այս անգամ միայն հայ մտավորականների նկարներն էին պարզել։ Հավաքվածներին դիմեց իրավապաշտպան Էրեն Քեսկին։
Dönemin yöneticileri olan İttihat ve Terakki Partisi ve onun tetikçi örgütü teşkilatı mahpusu aracılığıyla Anadolu'daki Ermeni varlığına
Չպետք է կրկնվեն այն դեպքերը, որ տեղի են ունեցել 1915 թվականին, որովհետև մեզ համար էլ շատ մեծ ցավ է, որ մեզանից մի մասը գնաց։ Հիմա մենք հավաքվել ենք այստեղ եւ ցեղասպանությանն ասում ենք ոչ, որ նման բաներ այլևս երբեք չկրկնվեն։ Եվս մի քանի րոպե հավաքվածները լուր հարգանքի տուրք մատուցեցին 1915 թվականի զոհերի հիշատակին, որից հետո շարժվեցին դեպի Սևծով եւ ծաղիկներ նետեցին ծովը։ Իսկ երբ իրավապաշտպան Էրեն Քեսկին լրագրողների հարցերին էր պատասխանում, ավարտին մի թուրք փորձեց խանգարել.
Sözcüklere konulan ambargolara hayır diyoruz. Uluslararası hukukun halkların haklı taleplerde doğrultusunda uygulanmasını istiyoruz.
Tümüyle yalan değerli basın mensupları. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorlarsa önce uluslararası mahkemeye giderler. Bu bir.
Հետո ավելի բարձր տոնով սկսեց բղավել։ Ո՞վ է թույլ տվել, որ հավաքվել են այստեղ եւ բողոքում են, ո՞վ է ասել, որ հայերին են կոտորել, այդպիսի բան չկա։ Դրանի պատասխան բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը պարզեց հայ մտավորականներով պատկերված ցուցանակը եւ անընդ մեջ կրկնում էր.
Bunlar da insanı öldürdüler. Kim öldürdü bunları? Kim öldürdü bunları? Bunları kim öldürdü? Öldürmüyorsunuz tamam da. Terbiyesizler.
Ո՞վ է սպանել նրանց։ Ոստիկանների միջամտությամբ միջադեպ նարակ կանխվեց հավաքը խանգարող մոտ 60 տարեկան տղամարդուն հեռացրին տարածքից, բայց դեռ լսվում էր նրա բղավոցը, որ այդպիսի բան չի եղել։ Հայդար Փաշա հրապարակում զրուցեցի նաև ներկա հայերից մեկի Ռաֆի Հերման Արաքսի հետ։
Գարեվորը դեմոկրատ թուրք եւ քուրդ մտավորականներին, որոնք ասում են, որ վերջ այլևս, փավի այլևս ծեր սուքի օրը նաև մեզ սուքի օրն է եւ ծեր ցավը մենք բաժանում ենք։ Այսպես ասած, ինչպես որ Հայաստանում ասում են քո ցավը տանեմ, թուրքերն ասում են գադանը ալայեմ։ Եվ շատ հետաքրքրական է, ցավը տանեմ եւ գադանը ալայեմ թարցվածքը բոլոր աշխարհի լեզուներում մեջ մինակ թուրքերեն եւ հայերեն։ Ինչ հետաքրքրական երևույթ չէ։ Սա ինչ բիդի դա։ Միամիտ պետք չէ լինել, ինչս էլ ինքը, այսինքն վաղուճումյուսը խոմջին սպասում, որ ահա բասի էսպես, իսկ միլիարդ կամ էսպես, գարեվորը հոգեպանական թաբուներու անցել մխելիներու դաբալելն է, ուղեղներու և միտքերու մեջ անցել մխելու պագված, գալանքի դակ արնված թրներուն, գղբանքներուն գոտորել, չախչախվելն է։
Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին ավելի մեծ միջոցառում է տեղի ունենալու Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում։ Դեռ օրեր առաջ թուրք հայտնի մտավորականներն էին հանդես եկել կոչով հավաքվելու միասին սկալ 1915 թվականի զոհվածների համար, քանի որ վերջիններս գտնում են, որ այդ ցավը մեր ցավն է, այդ սուկը մեր սուկն է։ Կոչը տարածելուց հետո նախաձեռնողները հայտնվել էին ազգայնականների թիրախում, անդ մեջ նրանց հասցեին սպառնալիքներ էին հնչել։ Այստեղ ևս միջադեպի գրանցման հավանականությունը բարձր է համարվում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Երևան, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այսօր էլ ինչպես եւ նախորդ տարիներին որոշել էր ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը հարգել լուրջ երթ կազմակերպելով դեպի ծիծեռնակաբերդ, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Բազմամարդ երթը, որը կեսօրին շարժվեց Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտից, առաջնորդում էին ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմրճյանը, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը եւ այլոք։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երթը գլխավորեց Կիևյան կամրջի մոտից։ Միանգամից ասենք, որ ոչ նա, ոչ էլ ՀԱԿ որևէ այլ առաջնորդ խոսքով հանդես չեկան, իսկ երթն էլ անցավ առանց միջադեպերի։ Երթի ընթացքում մտածանք Լևոն Զուրաբյանին։
Երբեք չպետք է ցեղասպանության ճանաչման հարցը դառնա հայ-թուրքական միջպետական վեճ։ Իրականում, քանի որ ցեղասպանությունը դա հանցագործություն է ամբողջ մարդկության դեմ, սա պետք է դառնա ամբողջ մարդկության հարցը։
Զուրաբյանի խոսքով Թուրքիայի պահանջով Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվեցին ստեղծել այսպես կոչված պատմաբանների հանձնաժողովը, որն էլ էապես խոչընդոտում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Թուրքիան այդ պահանջը դրել է հենց այդ նպատակով, ընդգծեց ՀԱԿ համակարգողը։
Ցավոք սրտի առաջին անգամ մենք այսօրը դիմավորում ենք մի վիճակում, երբ հայոց համերաշխությունը խախտված է, եւ ցավոք սրտի դրա մեղավորը հենց իշխանություններն են, որոնք մի գործարք կնքեցին հարցականի տակ դնելով ցեղասպանության իրողությունը։ Համաձայնվեցին Թուրքիայի պահանջով ստեղծել մի հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի պատմական իրողությունները, հաստորեն համաձայնելով, որ այդ հարցը կարող է դիտարկվել որպես վիճարկելի հարց։
Ավելացնենք, այսօր տարածած հայտարարությամբ ՀԱԿ-ն անընդունելի է համարում, մեջբերում եմ երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման կարևոր խնդրի լուծման մեջ ցեղասպանության բացահայտ իրողությունը կասկածի տակ դնող պատմաբանների հանձնաժողովի մասին դրույթը, մեջբերման ավարտը։ ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմրճյանը հայոց ցեղասպանությունը բնորոշելով որպես հանցագործություն ողջ մարդկության դեմ, նշեց, թե այն չի կարող ունենալ վաղեմության ժամկետ եւ պետք է դատապարտվի աշխարհի կողմից։
Սկսել է այդ արձանագրությունները ստորագրելը նախապայմաններով։ Ի սկզբանե այսքան սխալ է արվել։ Գրաբերում է այս ուղերձի, ապա ըստ էության, որևէ բան չփոխվեց։ Հայաստանը մնում է գործընթացի մեջ, մինչև ուղերձնել մտադրություն չկար վավերացնելու արձանագրությունները քաղաքանի կողմից հայտարարել էր այդ մասին։
Դեմրճյանի համոզմամբ հայ-թուրքական բանակցությունների միակ շոշափելի արդյունքն այն եղավ, որ Անկարան սկսեց ակտիվորեն ներգրավել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Բայց այս ուղղությամբ ջանքերը ակտիվանալու են, հնարավոր է ճնշումները ուժեղանան։ Սա է, իսկ դիմակայելու համար այդ ճնշումներին բազմից ենք ասել, առաջին մենք պետք է լուծենք մեր ներքին խնդիրները, համախմբենք հասարակությունը։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանն էլ վստահություն հայտնեց, որ Թուրքիան վաղ թե ուշ ճանաչելու է ցեղասպանության փաստը, բայց նախազգուշացրեց, թե արտաքին ճնշումները չեն նպաստի դրան, քանի որ այդ ճնշումները էլ ավելի են կոշտացնում Անկարայի դիրքորոշումն այդ հարցում։ Ի վերջո դա Թուրքիայի խնդիրն է, Թուրքիայի հասարակության խնդիրն է, եթե նրանք ուզում են լինել եվրոպական ընտանիքի մաս, եթե թուրքական հասարակությունը ուզում է լինել քաղաքացիական հասարակություն, ապա ինքը պետք է լուծի իր խնդիրը պատմության հետ, մեզ փոխանցեց Շահնազարյանը եւ ունակեց։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում ներառել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կետը նպատակը ճիշտ չէ, սխալ է, եւ այն բերում է ոչ դրական հետևանքների։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք երեկոյան իրենց ավանդական երթն էին կազմակերպել դաշնակցության երիտասարդ կողմնակիցները, ինչպես միշտ երթն անցավ նույն սցենարով թուրքական դրոշի հերկիզում, ջահեր ցեղասպանությունը ճանաչելու պահանջներ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Դաշնակցականների ավանդական ջահերով երթին նախորդած հանրահավաքում երեք երեկոյան երիտասարդներն այրեցին ոչ միայն Թուրքիայի դրոշը, այլև Թուրքիայի նախագահի, վարչապետի եւ արտգործնախարարի նկարներով պաստառը։
Թուրքիայի դրոշը
Երբ փորձեցինք պարզել, թե ինչով է պայմանավորված այս տարի նաև Թուրքիայի գործող ղեկավարների նկարներն այրելու որոշումը, Հայդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանն ասաց, որ իրենք տեղյակ չեն, դրոշն այրելու ակցիան էլ չեն ողջունում, բայց որոշումը երիտասարդներինն է։
Չեն կարող արգելել։
Ջահիրով երթին նախորդող հանրահավաքի ժամանակ Արտյուշա Շահբազյանից բացի Մատենադարանի հարթակում էին նաև Հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը, Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, այլ քաղաքական ուժերից Նոր Ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանն ու Ռամկավար Ազատական կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Հարություն Առաքելյանն էին մասնակցում ոչ նախապայմաններին խորագիրը կրող հանրահավաքին։ Այսօր կասեցվել է գործընթացը, բայց դա մեզ չի գոհացնում, իր ելույթում հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը։
Որովհետև այդ գործընթացը կարող է նորից սկսվել։ Դրա երաշխիքը մենք այսօր չունենք։ Նաև մեր պայքարը պետք է շարունակվի մինչև այնտեղ, որ ընդհանրապես Հայաստանը դուրս գա իր արժանապատվությունը դիմելով այս գործընթացի ընդհանրապես։
Արամ Կարապետյանը իր ելույթում ավելի հեռուն գնաց, ասելով, թե նախագահը եթե հետ չվերցնի ստորագրությունը, ապա ոչի շարժումը կպահանջի Հայաստանի իշխանությունների հրաժարականը։ Վահան Հովանիսյանը ամբյոնից ելույթ չունեցավ, ծրագրողների հետ զրույցում ստորագրությունները հետ վերցնելու իրենց պահանջը հիմնավորեց նրանով, որ
քանի դեռ գործընթացը ընդամենը կասեցված է եւ ստորագրությունները մնում են Ցյուրիխյան փաստաթղթի տակ, դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել Ղարաբաղյան հարցում, որպեսզի միակողմանի զիջումներ կորզել, եւ դա հնարավորություն կտա Թուրքիայի առջև դուռ բացել այս պրոցեսը շարունակելու։ Այսինքն կասեցնելով, մենք չենք ապահովում նոր էտապի, նոր բուրի սկիզբ։ Մենք հաստորեն ժամանակավոր մի իրավիճակ ենք ստեղծում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակավոր իրավիճակը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։
Թեև իհարկե գոնե այսքանն էլ համարում ենք, որ լավ էր, հավելեց Հովանիսյանը։ Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը ամբյոնում չէր, ներքևում էր հետևում ակցիային։ Մեզ այդ զրույցում նա նշեց, որ արձանագրությունների կասեցումը և դրական, և բացասական տեսանկյունից կարելի է մեկնաբանել։
Մեկ որսամ մեկ հանգրվանը վերջնականորեն ստորագրությունը հետ քաշելու, արձանագրությունները չեղյալ հայտարարելու և նոր բանակցություն սկսելու։ Եթե այդպիսինը բնականաբար դրական է, բայց կարող է նաև լինի քայլ Թուրքիով հերթական ճնշում բանասելու, որպեսզի արձանագրությունը Թուրքիո կողմից հաստատվեն, որից հետո Հայաստանը հաստատի։ Այդ բարակավում պետք է ասեմ, որ լավ բան չի, որովհետև մենք պետք է ձերբազատվենք այս արձանագրություններից։
Նոր բանակցությունների սկիզբը մենք կողջունենք, հավելեց Հրանտ Մարգարյանը։
Առանց նախապայմանների բանակցությունների մասին խոսքը, երկու պարբերությամբ արձանագրություն, սահմանը բացում ենք, հաստատում ենք դիվանագիտական հարաբերություն, վերջ։
Մի քանի կարճատև ելույթներից հետո մեկնարկեց դաշնակցական երիտասարդների ջահերով երթը դեպի ծիծեռնակաբերդ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանությունը վերապրածների թիվը տարեց տարի կրճատվում է, նրանցից մեկի Մուսալերցի Սիմա Անտոնյանի հետ հանդիպել է իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբացյանը։
Մուսալերցի Սիմա Դանիելի Անտոնյանի անձնագրում ծննդյան ամիս ամսաթվի փոխարեն զրոներ են, միայն արձանագրված է, ծնվել է 1904 թվականին, ծննդավայրը Թուրքիա։ Այս տարվա ապրիլի 14-ին նա բոլորեց 106 տարեկանը։ Մեկ դարից ավելի ապրած Սիմատատն արթնանում է Վաղարավոտյան և սենյակի պատին ընկած արևի առաջին շողերով որոշում, թե ժամը քանիսն է, ու օրը սկսում աղոթքով։ Սիմատատի լույս աշխարհ եկած 7 երեխաներից միայն 3-ն են այսօր կենդանի, ունի 18 թոռ ու 2 ծոր։ Դժվար կյանք ապրած Սիմա մայրիկի երկարակեցության գաղտնիքը ծանր լսողությունն է, շատ բանից տեղյակ չէ, ես էլ չեմ պատմում, թե ինչեր են կատարվում աշխարհում, ասում է նրա միակ խնամակալ կրտսեր աղջիկը, Գայանեն։
Իր երկարակեցության գաղտնիքը նրանն է, որ պապաս իրան շատ լավ պահել է, շատ լավ ապրել են, բայց հետո մահացել է հայրս, դրանից հետո դե ականջը որ չի լսում, շատ բանից տեղյակ էլ չի։ Okay. Եթե տեղյակ լինի, ինձ թվում է, որ այդքան ինքը ջերեր ապրի։
Գայանեն մոր հետ Մուսալերան բարբարով է խոսում, մինչ այսօր։
Մամ, բադմե, չուծի գուզի, կեդուդ, մարը, եմմյուրի, ֆրանսացագը, օգնուզի գուտ, հասուզի Հայաստան։
11 տարեկանում հայոց մեծ եղեռնի ականատեսը դարձած Սիմատատը աղջկա հորդորով հիշում է իր տատի պատմածը, թե ինչպես են նրա աչքի առաջ երեխաներին սպանել։
Ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ինչ երազ, ին
Եղեռնի կենդանի վկայի հիշողությունից շատ տեսարաններ ու պատմություններ են ջնջվել ու խամրել։ Այսօրվա պես, սակայն, հիշում է, թե ինչպես էին 1915 թվականին Մուսալեռան պաշտպանության օրերին թաքստոցներում թաքնված կանայք ճաշ պատրաստել ու սնունդ մատակարարել տղամարդկանց։ Ֆրանսիացիները խոստացան գալ ու փրկել մեզ, ութոր էլ դիմացանք, նրանք նավերով վերադարձան, պատմում է Սիմատատը։ Ու երբ հարցրեցին, թե ուր տանեն, պատասխանը միանշանակ էր՝ հայրենիք։ Ընտանիքով որոշ ժամանակ ապրել է Լիբանանում, Բեյրութում, 1945 թվականից տեղափոխվել Հայաստան։ Ցեղասպանություն վերապրածների թիվը տարեց տարի պակասում է, նրանք Հայաստանում ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Սիմատատի բնակարանը խոնավ է, ընտանիքի միակ եկամուտը կենսաթոշակն է, իսկ դրանով ապահովել սնունդ, դեղորայք, կոմունալ վճարումներ անհնար է, ասում է Եղեռն վերապրածի միակ խնամակալը։ Ընտանիքին հումանիտար և բժշկական ծրագրերի միջոցով օգնում է Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը։ Կազմակերպության սոցաշխատող Արմինե Գյուլգյուլյանի խոսքով պետական աջակցություն չեն ցուցաբերել անգամ գազաֆիկացման հարցում։ Բազմաթիվ դիմումներ ու նամակներ են գրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մինչև նախագահական։
Դիմեցինք ծրագրին, սոցապ նախարարությունը մերժեց, ասես չափանիշները չի համապատասխան, որպես են դերկեինք ստիպված, դիմեցինք երկրի նախագահին, նորից նամակը ուղակի ուղղվեց նորից սոցապ նախարարությանը, նորից կրկնակի պատասխան, որ չափանիշներին չի համապատասխան։
Այսինքն աջակցություն։
Ոչ մի ձևով աջակցություն չեղավ։ Ստիպված արդեն բարեկամներով կամ բարեկամներով ամեն տեղ ինչ-որ պարտքերով գումարներ ձեռք բերվեց, որպեսզի բնականը գազաֆիկացվի։ Որտե ձմեռը ստեղ ապրել չէ սարսափելի խոնավ էր, սարսափելի ցուրտ
էր։ Իր կյանքի երկրորդ հարյուրամյակը ոտք դրած Սիմատատը ցույց է տալիս իր ձեռագործ աշխատանքները, ասեղնագործ գլխաշորը կապում երկար ալեխարն մազերին ու երկերքում հայրենիքի ու կարոտի մասին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մամուլն այսօրին բավական ակտիվորեն է անդրադառնում հայոց ցեղասպանության 95-ամյակին։ Առաջատար արևմտյան, եվրոպական և ամերիկյան պարբերականները գրում են, թե ցեղասպանության ճանաչման միջազգային արշավի շուրջ պարբերաբար ծագող վեճերի, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայացիակի մասին։ Միջազգային մամուլում տեղ գտած առավել ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աստիկ Բելևյանը։
Գերմանական Դոլչե Վելեն գրել է, հայերն ասում են 20-րդ դարասկզբին 15-ից 17 թվականներին 1.5 միլիոն հայ է սպանվել Օսմանյան կայսրությունում, որի իրավահաջորդն է այսօրվա Թուրքիան։ Թուրքիան իր հերթին հերքում է այդ փաստը, թե այդ սպանությունները կարող են նաև իբրև ցեղասպանություն դիտարկվել, հայտարարելով նախ սպանվածների թիվն ուղղացված է ներկայացվում, ապա նաև, որ հայերը սպանվել են բացառապես քաղաքացիական անհանգստությունների արդյունքում։ Կողմերի տեսակետները ներկայացնելով Գերմանական Դոլչե Վելեն այնուհետև մեջբերում է թուրքական հյուրի հետի այսօրվա համարում տեղ գտած կարծիքը, թե Անկարան սխալներ է գործել 1915-ի իրադարձությունների հարցում։ Կարծում եմ, մենք թուրքերս սարսափելի սխալներ են գործել տասնամյակների ընթացքում, անտեսելով այն տառապանքները, որ հայերը կրել են 15 թվին։ Այժմ ժամանակն է լինել ավելի անկեղծ։ Թուրքական հյուրիեթում Մուստաֆա Ագյոլի գրած այս տողերը, հիշեցնեմ, մեջբերում էր Դոլչե Վելեն, անդրադառնալով ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին։ Վաշինգտոն Փոստում Դեյվիդ Իգնատյուսը գրել է. «Անցյալի և ապագայի այս պատերազմում իմ ներքին զգացողությամբ պետք է նայել առաջ. Ես իբրև հպարտ արմատներով հայ-ամերիկացի, որը 1915-ի իրադարձությունների ժամանակ իր ընտանիքի անդամներին է կորցրել, ասում եմ, Ամերիկան և աշխարը պետք է այդ իրադարձություններն անվանի իրենց իրական անունով, անվանի ցեղասպանություն», գրում է հոդվածագիրը եզրահանգելով, սակայն պատմությունը դա բեռ չէ, որը կյանքը պետք է անընդհատ իր ետևից քաշի. 1915-ի իրադարձությունները մեզ սկալու, բայց միևնույն ժամանակ ապրելու կոչ են անում։ Ֆրեզնոյի թերթի տեղեկացմամբ Ֆրեզնոյի Սուրբ Պողոս հայկական եկեղեցում ելույթ է ունեցել նաև հայոց ցեղասպանություն տերմինն օգտագործող եզակի թուրք մտավորականներից մեկը, Թաներ Աքչյամը, ինչից հետո նա թուրքական ինքնությունը վիրավորելու մեղադրանքներով էր հետապնդվում իշխանությունների կողմից, հիշեցնում է թերթը։ Մեջբերելով նրա խոսքերը, եթե հայերը քրիստոնյա չլինեին, ցեղասպանությունը տեղի չեր ունենա։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Շուքրու Էլեքդաղը հյուրիետի հետ զրույցում ասել է, թե Հայաստանը փորձում է ստիպել Օբամային օգտագործել ցեղասպանություն բառը իր շաբաթօրյա ամենամյա ուղերձում. Օբաման ցանկանում էր արդարացնել իր վարքագիծը, շեշտելով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գործընթացը շարունակվում է և հիմա Հայաստանը քայլեր է կատարում ստիպելու նրան հետ կանգնել նման բացատրությունից, կարծիք է հայտնել թուրք պատգամավորը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը արկախելու վերաբերյալ Երևանի հայտարարությունից հետո պաշտոնական Անկարան այժմ քննարկում է հաջորդ քայլը, այսպիսի հայտարարությամբ է երեք հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, կարծիք հայտնելով, որ թեև որոշումը միակողմանի էր, սակայն դրականն այս ամենի մեջ այն է, որ Հայաստանը հայտնել է գործընթացը շարունակելու պատրաստակամություն։ Կարևոր չէ, երբ կվավերացվեն արձանագրությունները, կարծում եմ, հնարավորությունների պատուհանը առաջվա նման բաց է, հայտարարել է Ահմեդ Դավութողլու։ Թուրքական ռադիկալ թերթի փոխանցմամբ նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում լուրջ դիվանագիտության փուլի անհրաժեշտություն է առաջացել։ Հարցին արդյոք կարծում է, թե Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կայունացման գործընթացը դադարեցվել է, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հակիրճ պատասխան է տվել. Ոչ։
Միջազգային մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Սփյուռքի առաջատար կենտրոններում արդեն մի քանի օր ինչ բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում ի հիշատակ ցեղասպանության զոհերի։ Ծրագրի այս հատվածում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցների ռեպորտաժները լսենք Մոսկվայից, Լոնդոնից, Փարիզից և Թել Ավիվից։
Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում անցել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հանրահավաք, որին մասնակցել են համայնքի ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորներ և այլ։ Պատմում է հանրահավաքի կազմակերպիչը, հայ-ռուսական համագործակցություն կազմակերպության ղեկավար Յուրի Նավոյանը։
Ուրեմն միտինգի խորագիրն է հայերի ցեղասպանությունը, հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Այս միտինգով մենք ուզում ենք ցույց տալ Մոսկվայի հայ համայնքի, Մոսկվայի հայկական կազմակերպությունների միասնական կեցվածքը, նաև ռուսաստանի քաղաքական ուժերի միասին կեցվածքը այս խնդրում։ Միտինգի ուղղությունը լինելու է հետևյալը. Թուրքիան պետք է ընդունի ցեղասպանության փաստը, որպիսի հնարավոր լինի դրանից հետո լիարժեք հարաբերություններ հաստատել հայ ժողովրդի հետ եւ Հայաստանի հետ։
Եվ չնայած որ այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ցուրտ էր եւ միտինգին եւ դեռ կառուցվող հայկական եկեղեցու Բաքու մի քանի 100 մոսկվայաբնակ հայեր էին հավաքվել։ Եկեղեցու Բաքում տեղադրված հայկական խաչքարի մոտ ծաղկեպսակներ են դրել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը, հայտնի եւ հարուստ հայերը եւ պարզապես շարքային մոսկվայաբնակ հայերը։ Իսկ գիշերն այստեղ անցել է մոմավարություն հսկում, որ արդեն մի քանի տարի է անց է կացվում Մոսկվա։ Այսօր երեկոյան Մոսկվայի երաժշտության տանը կանցնի զոհերի հիշատակին նվիրված համերգ երեկո։ Այսօր հայաշատ են կենտրոնական փողոցները, մեքենաներին տեղադրված են Հայաստանի դրոշները, իսկ երիտասարդների հագուստների վրա կարել էր կարդալ «Մենք չենք մոռանա» խոսքերը։ Ընդհանրապես ամեն տարի ապրիլի 24-ին հասկանում ես, որ չնայած այն տխուր իրականությանը, որ Ռուսաստանի հայկական համայնքը համախմբված չէ, համայնքային կազմակերպություններն էլ մեղմասած ակտիվ չեն, այսօր ապրիլի 24-ին մոսկվայաբնակ հայերը միասին են։ Եկեղեցի են գալիս տարբեր հայեր։
Ես ինչ պատմում եմ, թե Արմենին։ Կգանք, ինչքան կենտանենք, ինչքան առողջ ենք, առողջ կլինենք, ինչքան հնարավորություն կլինի դա անել ֆիզիկապես, որտեղ դա մեր պարտն է։
Իսկ ձեր երեխաները։
Իմ երեխաները ինձանից ավելի բան։ Ավելի, ոնց ասած, տենչով, ցանկությունով, ձգտումով։ Եվ ինձ ուրախացնում է, որ երիտասարդների մոտ դա ավելի ցայտուն, ավելի ուժեղ արտահայտում, քան թե նույնիսկ
ամեն մարդ պարտավոր է, որ այս օրը, այս օրվա ապրիլի 24-ին ամեն մարդ պարտավոր է, որ գա ներկայանա։ Այս մարդ չպետք է լինի, որ չգա։ Ամեն մարդ
պարտավոր է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է պահենք հիշերը, որ մեր հողերը հետան։
Ես հասկանում եմ, որ լյուբը հայտ տղեն խոսքերի մեջ պետք է ունենա էլ այս պատրիոտիզմը, որ իր հոգին այստեղ գնա։
Եկեղեցու Բաքում հավաքված հայերը քննարկում են հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները եւ մեծամասամբ ողջունում են Հայաստանի նախագահի վերջին որոշումը։
Իսկ ո՞մա այն տարիների ընթացքում եղած խնդիրները մեկ տարվա մեջ չի լուծվում ու դա այդ պրոցեսը երևի թե կարող է շարունակվի տասնամյակներ, մինչև ինչ-որ փոփոխություններ լինի, որտեղ
Մոսկվայից Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ճանաչեք հայոց ցեղասպանությունը, ընդունեք ճշմարտությունը, կոտրեք լռությունը։ Այս ցուցանակներով ու դրոշներով մի քանի տասնյակ հայեր 3-3-օյան բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Լոնդոնում Թուրքիայի դեսպանատան առջև։ Երեկոն անցավ առանց կոչերի, լուր հավաքված մարդիկ ցուցանակներն ու վարվող մոմերով գրված 95-ը արդեն փոխանցում էին նրանց ասելիքը։ Հավաքվածների մեծ մասը երիտասարդներ էին, նախաձեռնողը դաշնակցություն կուսակցության երիտասարդական կառույցներ։ Վարագը, որ այս կառույցի խոսնակն է, ամեն տարի մասնակցում է ապրիլ 24-ին միջոցառումներին։
Այսօր հավաքվենք թուրքական դեսպանատան դիմաց, որ ցույց տանք, որ մենք հայերս թե 95 տարի ետք թե կհիշենք հայ ցեղասպանությունը։ Անգլիան քիչմը շատ հանդարտ է աս խնդիրներու մասին, մենք միշտ ծայն կհանենք, միշտ բաներ կնենք, բայց անգլիական կարողությունը, որովհետև անգլիա մեջ այդքան հայ չկա, նայած Ամերիկա կամ Ռուսիա, այդքան հայ չկա, ուրեմն այդքան շատ մեզի չեն լսել, բայց միշտ պստիկ բաներ մը կփոխվի, կշարժվի ամեն տարի։
Նատաշան ազգությամբ ռուս է, քաղաքագիտություն է սովորում Լոնդոնի համալսարաններից մեկում, հայ համայնքից ոչ ոքի չի ճանաչում, բայց եկել է Թուրքիայի դեսպանատան առջև պահանջելու ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը։ Երբ փոքր էի, ես հայ ընկերներ ունեի, բայց այն ժամանակ չէի հասկանում, թե ցեղասպանությունն ինչ է, ինչի մասին են իրենք խոսում։ Երբ այստեղ ընդունվեցի համալսարան, մեր դասախոսը պատմեց հայկական ցեղասպանության մասին, ու ես ցնցված էի, որ այդքան երկրներ դեռ չեն ճանաչել այս իրողությունը։ Դրա համար էլ եկել եմ։ Կարծում եմ, որ ամեն ոք պիտի քայլ անի, որպեսզի ճանաչվի հայերի ցեղասպանությունը, եթե բոլորը լռեն, ոչինչ չի լինի։ Հավաքված հայ երիտասարդների մի մասը հայերեն հազիվ է խոսում, սակայն ցեղասպանության ճանաչման պայքարը համարում է իր պարտքը։ Սթիվեն, ում հայրը հայ է, մայրն իտալուհի, Միացյալ Նահանգներից է։ Ասում է, որ նահանգներում ցեղասպանության տարելիցի ակցիաներն ավելի ծավալուն ու մարդաշատ են, բայց նա ցեղասպանության ճանաչումը զուտ հայկական հարց չի համարում։
This isn't just something for Armenia, it's
Սամյայն Հայաստանի խնդիրը չէ, բոլորը պիտի ներգրավեն։ Արդեն 95-րդ տարելիցն է, քանի տարի պիտի անցնի, որ ցեղասպանությունն ի վերջո ճանաչվի։ Մոտ 3 ժամ տևած լուրցույցի ավարտին երիտասարդները ուղերձ հնչեցրին, հաստատելով, որ եղեռնից 95 տարի հետո անգամ իրենք չեն լռելու ու շարունակելու են բարձրաձայնել, ինչպես իրենք են ասում, հայ մտավորականության ջարդի եւ հայերի պատմության սև էջի մասին։ Ցույցն ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության հիմներքով։ Թուրքիայի դեսպանության կողմից որևէ արձագանք այդպես էլ չեղավ։ Հայ ցուցարարներից մի քանի մետր հեռու տարածքեր առանձնացված թուրք ցուցարարների համար։ Ակցիան վերահսկող բրիտանացի ոստիկանն ասաց, որ թուրքերը ևս ցույց են նախատեսել, սակայն նրանք այդպես էլ չեկան։ Միայն մի քանի թուրք լրագրողներ մոտեցան և լուսանկարեցին հավաքվածներին։ Մասնակիցների խոսքով երեկվա ցույցը այսօր ապրիլի 24-ին կայանալիք երթի նախաբաններ։ Ամենամյա երթին սովորաբար մասնակցում են հազարից ավելի հայեր, ովքեր Լոնդոնի կենտրոնական փողոցներով անցնելով բրիտանացիներին հիշեցնում են 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության մասին, որը Մեծ Բրիտանիան այդպես էլ չի ճանաչել։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Ես հիմա գտնվում եմ Փարիզի Կանադայի հրապարակում ցեղասպանության հուշակոթողի, այսինքն Կոմիտասի աշտանի առջև, որ կամաց-կամաց համախմբում եմ ֆրանսահայերը գնալու համար այնտեղ թրքական դեսպանատում։ Չնայած 95 տարի անցել ցեղասպանության հավելքից, ֆրանսայությունը էլ ավելի համակված ցեղասպանության ճանաչման հարցով, հայ թրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, որը սկիզբաբար ճիշտ 1 տարի առաջ Ցյուրիխյան արձանագրությունները դրանց հանդեպ այստեղ եւ ամենուր դրսեւորված դժգոհությունը, իսկապես վերջին օրերին նաեւ Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը, կարծես թե ավելի են գրգռել համայնքի հետաքրքրությունը, ես կասի երանգը, վճռականությունը ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապաշտման հարցով։ Ես հիմա կուզեի ներուշադրությանը ներկայացնել Մուրադ Փապազյանի մի խոսքը, նա խոստացավ մի քանի խոսք ասել
այլ իրադարձության վերաբերյալ նա հանդիպում է դաշնակցության Եվրոպայի կազմակերպության ատենապետը։
95 տարի է, որ Թուրքիան այդ ցեղասպանությունը գդարած է, եւ 95 տարի է, որ գմերժի ճանչնալ իրականությունը, ավելի վատ Թուրքիան գազմագերբ է իր վարշաբեդի միջոցով ակտիվ և զորավոր նեգացիոնիզմի քաղաքականություն Ֆրանսայի մեջ, ուր քանի մոր առաջ եկած է 6000 թուրք այսկայնականներ հավաքած է Փարիզի մեծ սրահի մեջ և գազմագերբ է թուրքական սպիշկը քաղաքական միջավայրներու մեջ, ուսանողական միջավայրներու մեջ, ընկերություններու միջավայրներու մեջ, որպեսզի թուրքական լոբինգը ուրեմն ավելի զորանա և հագագշրե վտանգի տակ տնե հայկական լոբինգի և հայկական հայտադը, հայկական տադը։ Ուրեմն մենք այսօր առաջ կգարնենք քաղաքական կոդիներու մոտ և մամուլի մոտ, դրամար որ Թուրքիան գուզե իր քաղաքականությունը հաստատել Եվրոպայի մեջ, մանավանդ Ֆրանսայի մեջ, ինչ որ վտանգավոր է, մենք պայքարը կշարունակենք նաև, որպեսզի սենատի մեջ այդ օրենքի նախագիծը գրգին ներգրավվի, որպեսզի կվերագրվի և արգելվի թուրքական ուրացումը հայկական ցեղասպանության։
Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այսօր առավոտյան Իսրայելի երկու քաղաքներում տեղի ունեցավ բողոքի ակցիա ցույցեր թուրքական դեսպանատան և թուրքական հյուպատոսարանի դիմաց։ Երուսաղեմում առավոտյան Սուրբ Հակոբյանց մայրավանքում տեղի ունեցավ հոգի հանգստյան առողություն, Սուրբ Պատարագ մատուցվեց։ Այնուհետև հայերը ժամը 12-ին շարժվեցին դեպի Երուսաղեմում գտնվող թուրքական հյուպատոսարան, որտեղ մեկ ժամ մոտավորապես ցույց տեղի ունեցավ։ Թուրքական կողմը պատուհանները փակ, ոչ մեկը դուրս չեկավ, կային բազմաթիվ ցուցապաստառներ անգլերեն, եբրայերեն լեզուներով։ Հրեա ժողովուրդը հայերի հետ է, հրեա ժողովուրդը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, իսկ որտեղ է քնեսեթը, որտեղ է կառավարությունը։ Ցույց տեղի ունեցավ Թել Ավիվում թուրքական դեսպանատան դիմաց, բավական մարտաշատ էր այսօր Թել Ավիվում կազմակերպված հայկական ցույցը, շատ մասնակիցներ կան, մոտ 200-ից ավելի հայեր են հավաքվել Իսրայելի հիմնականում կենտրոնից, այստեղ էլ կան բազմաթիվ պաստառներ տարբեր ծրագրերով, խոսելով անվտանգության ուժերի մասին կարելի ասել, որ մի քանի ընդամենը ոստիկաններ են կանգնած, որևէ մի արգելք, որևէ մի խոշնդոտ ոստիկանության կողմից չգրանցվեց, տեղ չունեցավ, հայերը շատ հանգիստ կանգնած անցկացնեն իրենց ցույցը, կարելի ընդամենը ասել 7-8 ոստիկան է այս պահին գտնվում այստեղ։
Թել Ավիվից հաղորդում էր Արտյոմ Չերնամորյանը։ Անցնող շաբաթ Նաչինկով մի շարք աղմկալի դիվանագիտական զարգացումներով խոսքը նախև առաջ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի 22-ին կայացված որոշման մասին էր արկախել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Մի քանի ժամից էլ կհրապարակվի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, և որևէ մեկն այս պահին չի կարող կանխատեսել Կարտասանի Օբաման ցեղասպանություն բառը թե ոչ։ Վերջին դիվանագիտական զարգացումներին ընդմիջված Աննա Իսրայելյանի ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։
Եվ այսպես մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Հայաստան-Թուրքիա-Շվեյցարիա համատեղ հայտարարությունը, ապրիլի 24-ի նախորդին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց, որով կասեցվեց 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի և Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Ալազյանի հետ։ Պարոն Սաֆրաստյան, նախագահի ուղերձը, որով ազդարարվեց, թե ողջամիտ ժամկետները Հայաստանի կարծիքով սպառված են, ավարտվել են, ընդիմախոսները անվանեցին կիսաքայլ, պնդելով, թե Հայաստանը պետք է ընդհանրապես դուրս գար գործընթացից, և այս կապակցությամբ ընդիմախոսների մեկ այլ դիտարկումն է, թե նախագահին և կոալիցիային մեկ տարի պահանջվեց հասկանալու համար, որ Թուրքիան խոսում է նախապայմանների լեզվով։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հակափաստարկներին։
Առաջին ասեմ, որ ստեղծված իրադրության մեջ, որը իրապես փակուղային իրադրություն էր, գործընթացից դուրս գալը միանգամայն տրամաբանական էր և սպասող քայլ էր։ Երկրորդը, իմ կարծիքով փաստաթղթեր, որպես այդպիսին նախապայմաններ չեն պարունակում։ Ուղղակի նախապայմանները սկսեցին առաջ քաշվել թուրք ղեկավարների կողմից արձանագրությունների ստորագրելուց հետո, որը պիտի ենթադրել, որ մաս էր կազմում այն դիվանագիտական քայլերի, որ մշակվել էին Թուրքիայի կողմից։ Եվ ըստ էության այդ հնարքը թուրքական դիվանագիտության իմ կարծիքով չհասավ իր նպատակին եւ Հայաստանը զիջումների չգնաց այդ նախապայմանների տարափի ներքո եւ դրանով էր պայմանավորված, որ հայտնվեց գործընթացը փակում։
Կա նաեւ գործընթացի կասեցումը բացասական գնահատող հայտարարություններ, թե Հայաստանը պարտավոր էր հարգել իր պարտավորությունները անկախ Թուրքիայի վարքագծից եւ Հայաստանը պարտավոր էր վավերացնել արձանագրությունները, դա միակ ճանապարհը կլիներ նաեւ Թուրքիային զրկելու խուսանավելու հնարավորությունից։ Պարոն Այվազյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս հակապաստակներին։
Ես դա հակապաստակ չեմ էլ համարում և հարկել չեմ համարում մեկնաբանալու այդպիսի անլուրջ փաստարկները։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախորդ հարցին, կես քայլեր, թե ամբողջական քայլեր, ցավոք սրտի, սա քայլ չէր, ոչ էլ կես քայլ է։ Այստեղ ընդամենը արձանագրվեց ֆուտբոլային դիվանագիտության կրախը, արձանագրվեց ներկա կացությունը, որովհետև Թուրքիան արդեն իսկ կասեցրել էր այդ գործընթացը, պայմանավորելով այն իր լրացուցիչ նախապայմաններով։
Հայաստանն էլ չէ՞ կասեցրել ազգային ժողովի նախագահի Մակարդակով, նշելով, թե մենք միայն Թուրքիայից հետո կվավերացնենք։ Կստեղության սա կասեցումը
դա կասեցում չէ, որովհետև Թուրքիան արձանագրությունների մեջ ներառելով իր ամենակարևոր նախապայմանները, երեք նախապայմանը, այդ թվում ցամանների ճանաչումը, այդ թվում ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը ճակնարկելով այնտեղ կար նաեւ եւս մի կետ, որը այսպես թե այնպես նրանք մեկնաբանում էին որպես Լեռնային Ղարաբաղից սորքերի դուրսբերման վերաբերող մի կետ։ Այս ամեն ինչը ես համաձայն չեմ պարոն Սաֆրասյանի հետ, չի ասվել ստորագրելուց հետո արձանագրությունները, այլ նախքան ստորագրումն է բազմիցս Թուրքիայի ղեկավար գործիչները, այդ թվում վարչապետը, արտգործնախարարը և մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարել են իրենց նախապայմանների մասին և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ և ցեղասպանության վերաբերյալ։
Պարոն Սաֆրասյան, արդյոք հայկական կողմի գլխավոր սխալը այն հավատը չէր, թե Թուրքիան պատրաստ է հարաբերություններ հաստատել առանց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման։
Մեր առաջին հստակ չեմ տեսնում։ Այդ մեկ երկրորդը դիվանագիտության մեջ հավատ կատեգորիան սովորաբար քիչ է օգտագործվում։ Սովորաբար դիվանագիտության մեջ օգտագործվում են ազգային շահեր կատեգորիա և նմանատիպ երևույթներ։ Ես կարծում եմ, որ մտնելով գործընթացի մեջ և երկար գաղտնի բանակցությունների արդյունքում ստանալով այն արձանագրությունները, որ ստացանք, Հայաստանը կարող էր միանգամայն վստահ լինել, որ այդ արձանագրություններում նախապայմանները, եթե ոչ լրիվ, ապա ըստ էության հասցված էին մինիմումի։ Չմոռանանք, որ 91 թվականից սկսած Թուրքիան մեր առջև դնում է նախապայմաններ, և այդ արձանագրություններով ըստ էության հիմնականում հրաժարվեց այդ նախապայմաններից։ Մասնավորապես ցեղասպանության խնդիրը, ի տարբերություն պարոն Այվազյանի, ես համոզված եմ, որ շրջանցվել է այդ արձանագրություններում, քանի որ ցեղասպանություն բառը չկա։ Սա իհարկե մեծ զիջում էր Թուրքերի կողմից, զիջում էր ոչ թե մեր սիրելու համար, այլ ելնելով այն իրադրությունից, որի մեջ հայտնվել էր թուրքական քաղաքականությունը, մասնավորապես 2008 թվականի օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմից հետո, երբ Թուրքիան հայտնվեց Հարավային Կովկասից Լեովին համարյա դուրս մղվելու վտանգի ներքո, և իմ կարծիքով դրանով էր որոշ չափով իհարկե պայմանավորված, որ Թուրքիան գնաց այդ արձանագրությունների ստորագրման։ Իսկ մենք ստացանք հետևյալը. Ստացանք այդ արձանագրությունները Թուրքիայի ստորագրությամբ, որոնք կմնան։ Ես համոզված եմ, որ այդ արձանագրությունները չեն կարող հիմք հանդիսանալ այս ձևով հետագա գործընթացների համար, բայց կարող են բարելավել յոգուտ մեզ։ Դա մեկ, և երկրորդը մենք ստացանք այն, որ Թուրքիան ըստ էության իր դիվանագիտության, իր սխալ դիվանագիտական հաշվարկների շնորհիվ հայտնվեց մեկուսացման մեջ, իր դիրքորոշումը չպաշտպանվեց ոչ մի խոշոր պետության կողմից, և երրորդը մենք բավական ավելի այսպես լավ սկսեցինք պատկերացնել թուրքական դիվանագիտության այությունը և հասկացանք, որ դա այն չէ, ինչ որ մենք գիտեինք։
Իմ գնահատականները հրամագծուրեն հակառակ են։ Ես համարում եմ, որ արդեն ժամանակն է դադարեցնել այդ, գիտեք, կարծես թե հիպնոզի ենթարկեն ժողովրդին, ասեն նախապայմաններ չկան, չկան։ Նախապայմանները հստակ առողջանագրություններում առկա են։ Սա շատ հստակ է, հասկանում եք, եւ այստեղ անընդհատ ազդ չկայով չի լինում։ Մյուս խնդիրը, երբ ինչ որ մի կետ դիվանագիտական փաստաթղթի մեջ ձևակերպված է այնպես, որ այն ստորագրող կողմերը կարող են յուրովի մեկնաբանել, ապա միշտ շահում է այդ կետի մեկնաբանության մեջ վերջին հաշվով այն կողմը, որը ավելի հզոր է։ Հասկանալի է, որ Թուրքիան ավելի հզոր կողմն է այս բանակցություններում, Թուրքիան ունի հզոր դաշնակիցներ, եւ այդ կետերը մենք տեսել ենք, որ ոչ միայն Թուրքիան է մեկնաբանում, որ պատմության հարթությունում հանձնաժողովը պետք է աշխատի ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, այլ նաև այդպես է մեկնաբանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Քլինտոնը, ինչպես նաև արևմտյան քաղաքական գործիչները։ Բացի դրանից, շատ հստակ ու պարզ հասկացվում է Թուրքիային, որ եթե դու չվավերացնես այս արձանագրությունները, արևմուտքն է հասկացնում, ապա մենք կսկսենք ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Եթե դու վավերացնես, մենք կասեցնում ենք։ Սա ասվում է շատ պարզ ու հստակ։ Օրինակ, թերցեք Թոմաս Դևալի վերջին հոդվածը Կարնեգի հիմնադրամի կայքում, որտեղ այդ բաց տեքստով է այդ ամեն ինչ ասում։ Այսինքն, ցեղասպանության ճանաչումը արևմուտքը դարձրել է մի ցինիկ խաղակարդ իր ձեռքում Թուրքիայի գլխին որպես մահակ օգտագործելու համար։ Իսկ մենք տրվել ենք այդ խաղի կանոններին։ Մեծամասնության քաղաքական հայտարարության մեջ, ինչպես նաև նախագահի հեռուստաուղերձի մեջ, այստեղ ես քայլ չեմ տեսնում, եթե դա լիներ լուրջ քայլ, ապա ստորագրությունները պետք է հետ վերցվեին, որովհետև այդ արձանագրությունները լուծի պես դրված են հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Հիմա Թուրքիան հենվելով այդ արձանագրությունների վրա շարունակելու է կուլիսների հետևում լրացուցիչ զիջումների կորզելու փորձը Հայաստանից։
Պարոն Սապասյան, մենք դեռ կխոսենք ձեռբերումների մասին, բայց մինչև այդ ես ուզում եմ հիշեցնել ելի որպես նշված ձախողում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետևյալ դիտարկումը, որը նշել էր, թե համաձայն չէ այն գնահատականներին, թե կարելի է հեշտությամբ վերադառնալ այն դիրքերին, որոնք կային մինչև այս գործընթացը, ըստ նրա մենք արդեն զգալի հետ քայլ ենք արել, նախ այն պատճառով, որ եթե ապագայում փորձենք սկսել մի նոր գործընթաց, դա շատ ավելի դժվար է լինելու, քանի որ հայկական կողմը արդեն ցույց տվեց թուրքերին եւ աշխարհին, որ պատրաստ է սկզբունքային հարցերում գնալ զիջումների եւ ցանկացած հետագա բանակցություն մեկնելու է այս ենթադրությունից։
Պարոն Օսկանյանի հետ, ինչպես եւ պարոն Այվազյանի հետ, իմ տեսակետները դրամագծորեն տարբերվում են։ Խոսքը բացարձակ ոչ մի զիջումների մասին գնալ չի կարող, ոչ մի զիջում չի եղել եւ չի էլ լինի մանավանդ ցեղասպանության ճանաչման խնդրում, մանավանդ Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման խնդրում եւ մանավանդ մեր պատմական ազգային իղձերի իրականացման խնդրում։
Ձեռբերումների մասին պարոն Այվազյան, մասնավորապես ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկետոնովը նշում է, թե ինքնին կարգավորման գործընթացը ձեռբերում է, քանի որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ ուղղակի անհնար էր պատկերացնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների պարբերական հանդիպումներ, փաստաթղթերի ստորագրում, նաեւ միանշանակ է համարվում, որ այս գործընթացը Հայաստանին նոր կշիռ հաղորդեց միջազգային ասպարեզում։
Համաձայն չեմ այդպիսի տեսակետների հետ, որևէ ձեռքբերում Հայաստանը չունի։ Եթե դա լիներ ձեռքբերում, ապա Թուրքիայի վարչապետը ամբողջ աշխարհով չէր հայտարարի, որ պատրաստ է 100,000 հայերի նոր բռնագաղթ կազմակերպելու, եւ չէր ստանա համարժեք պատասխան դրանից հետո ոչ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունից, ոչ էլ միջազգային համայնքը համարժեք պատասխան տվեց դրան։ Այսինքն, այն, թե Հայաստանի Հանրապետությունը նոր կշիռ է ձեռք բերել, ինչ որ ավելի շատ են հաշվի նստում, բացարձակապես այդ հայտարարությունից հետո ոչինչ էլ չարվեց։ Դա նշանակում է, որ իսկապես Թուրքիան, եթե ուզենա, կարող է հայության նկատմամբ նոր բռնարարքներ կիրառել։ Այժմ էլ Թուրքիան շարունակում է եւ շրջափակումը, եւ հայկական փոքրամասնության նկատմամբ ճնշումները, եւ տեղեկատվական պատերազմը, եւ ցեղասպանության ժխտումը, եւ Ադրբեջանի ամեն կարգի օգնության մատակարարումը նրան պատերազմական նախապատրաստությունների գործում։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ այս գործընթացին զուգընթաց պատերազմի հավանականությունը աճել է, Ադրբեջանի ագրեսիվ մոտեցումները աճել են։ Սա ինչի մասին է վկայում, սա ձեռբերումների մասին միթե կարող է վկայել, ոչ։ Սա լուրջ քայլ չէր երեկվա նորից վերադառնալով այդ հարցին։ Եթե լուրջ քայլ լիներ, ապա սխալները ընդունելու գոնե չնչին մի քայլ կարվեր այն պաշտոնյաները, որոնք պատասխանատվություն են կրել ֆուտբոլային դիվանագիտության հայտարարական ընթացքի համար, պատասխանատվության կենթարկվին գոնե առնվազն փորձ կարվեր։ Իսկ երեք ես համարում եմ, որ սա Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը փորձում է վերականգնել հայության զանգվածների, հատկապես թուրքահայության զանգվածների լիովին խաթարված վստահությունը իր նկատմամբ, իր վարած հայկական հարցում, իր վարած քաղաքականության նկատմամբ, բայց կարծում եմ, որ շատ ուշացած է, եւ որպեսի հայությունը հավատա, նորից պետք է ռեալ քայլեր արվեն եւ կադրային բնագավառում, եւ քաղաքականության բնագավառում, եւ դիվանագիտության բնագավառում։
Ճշմարիտ կարգով հիշեցնեմ, որ ասպես ասած աշխատանքային միգրանտներին, հայերին Թուրքիայից օտարելու մասին առաջին անգամ խոսել են դեռևս 10 տարի առաջ Թուրքիայի ղեկավարները։ Այսօր սա կապել
արձանագրությունների, պատասխան չի տրվել,
այլ չի տրվել, բայց կապել արձանագրությունների, դες ստեղ ոչ մի հիմք չեմ տեսնում։
Այսինքն, եթե նախկինում կոտորել են, հիմա էլ կարող են կոտորել, հիմա այստեղի ունենում ֆուտբոլային դիվանագիտության ընթացքում, որը իբր ներկայացվում է ձերբերում, որը իբր ներկայացվում է մեղմացում հարաբերությունների մեջ, եւ այդ մեղմացման ընթացքում ահա արվում են այսպիսի հայտարարություններ։ Եվ ոչ միայն արվում
են, ասած մեղմացման մասին ոչ ես եմ խոսել, ոչ ոք չի խոսել,
Մարկեդոնը դուք եք խոսել, շատերն էլ Հայաստանի
Թուրքիայի
ներգործաբանական դաշտում այնպես
հայտարարություններ եղել են, բայց առաջին ես ինքս պատասխան տալիս եմ, ես ինքս մեղմացման մասին Թուրքիայի դիրքորոշման առումով Հայաստանի նկատմամբ նման դիտարկումների ես երբեք հեղինակ չեմ եղել, որտեղ փաստ չկա։
Պաշտոնական վերջերս նախագահը խոսեց հայկական Նյուրնբերգից, ես կուզեմ որ նաև այս մասին։ Իսկ ինչ է արվել ընդհանրապես Հայաստանի իշխանության կողմից, որպեսզի ցեղասպանություն կազմակերպած ուժերի համար իրոք լինի մեր հայկական Նյուրնբերգը։
Սա շատ կարևոր հարց է, եւ այս հարցի պատասխանը ցավոք սրտի իմ կարծիքով դեռևս մենք չունենք, որտեղ ըստ էության նման աշխատանք Հայաստանում չի արվել եւ պետք է արվի, եւ նաեւ ես կարծում եմ պետք է ներգրավեն այդ բնագավառը, այսինքն միջազգային իրավական դաշտի լավագույն մասնագետներ արտասահմանցի, եւ Հայաստանը պետք է հանդես գա այստեղ նախաձեռնող եւ կոորդինացիոն կենտրոն։ Ես հանդիսանալով ցեղասպանության 95-ամյակի հետ կապված միջոցառումների կառավարական հանձնաժողովի անդամ կարող եմ ասեմ, որ վերջին նիստում որոշում ընդունվեց, որ նման ինչ-որ մի հանձնաժողով պետք է ստեղծվի, որը ես կարծում եմ փոքր քայլ է, որտեղ այդ շատ մեծ աշխատանք է լինելու, բայց ճիշտ ուղությամբ։ Այնպես որ իմի բերելով իմ ասացը, ընդգծեմ, որ այո, դա պետք է լինի ողջ հայության, Հայաստանի եւ ողջ հայության հիմնական նպատակը, հասնել այն բանի, որ Թուրքիան ոչ միայն դատապարտվի քաղաքականապես իր գործած հանցագործության համար, այլ նաեւ սկսի հատուցման փուլը։
Ասել, խոսել հայկական Նյուրնբերգի մասին եւ անել 20 տարվա ընթացքում ճիշտ հակառակը, դեր այսօրվա նախագահ ինքն էլ է գտնվել իշխանության մեջ վերջին 20 տարվա ընթացքում, ոչինչ չի արվել, եւ ոչ միայն չի արվել, արվել է հակառակ աշխատանքը։ Իհարկե չեն կատարվել, ես ինքս բազմիցս գրել եմ, որ պետք է վաղուց Հայաստանի անկախության սկզբնավորի միջև ստեղծվեին այդպիսի հանձնաժողովներ, որոնք աշխատանք կատարեն ոչ միայն իրավաբաններ ներգրավելով, այլև պատմաբաններ, ազգագրագետներ, դիվանագետներ եւ այլն, եւ առաջարկեին մեզ, թե որ աճանին կարելի է դիմել, ինչ կարելի ակնկալել միջազգային այս կամ այն իրավական աճանից։ Քաղաքական սխալ գնահատականներ չի կարելի տալ Թուրքիայի ղեկավարներին եւ Թուրքիայի քաղաքական կուրսին, եթե մենք ուզում ենք ունենալ Նյուրնբերգ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Այվազյանը եւ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ամբողջական տարբերակի տեսագրությունը կարող եք դիտել մեր կայք էջում ազատություն.am հասցեով։ Վերջում էլ մի տեղեկություն, որ ստացան քիչ առաջ Չեխիայի մայրաքաղաքում ավարտվել է ցեղասպանության 95-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքն, շարքը, որն իր մեջ ներառել է քայլ արշավ, հոգեանգստի արարողություն, ինչպես նաև արարողություն Պրահայի քաղաքային գրադարանում։ Այս արարողություններին ներկայ են եղել Չեխիայում հավատարմագրված մի շարք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հունաստանի, Արտակարգ եւ Լիազոր դեսպանները։ Այժմին այսքան ենք պատրաստել Ազատության ռադիոկայանի ապրիլի 24-ի թողարկումն ավարտվածը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը լսեք վաղը ժամը 19:00-ին։